Aštuntas skyrius. Karalienės kroketo aikštelėje. Prie sodo vartų augo didelis rožių krūmas. Rožiai žydėjo baltai, bet prie jų stovėjo trys sodininkai ir paskubomis dažė žiedus raudonai. Alisai pasirodė labai keista. Ji priejo pasižiūrėti ir išgirdo, kaip vienas sodininkas tarė. Klausyk, penkiaakį, netaškyk manęs dažais. Nieko nepadarysi, brolau, piktai atšovė penkiakis. Septyniakis man kumštelėjo ranką. Septyniakis dėptelėjęs tarė, teisingai penkiakį, visuomet versk kaltę kitam. Geriau patylėtum, tarė penkiakis. Girdėjau, kaip dar vakar karalienė kalbėjo, kad tau reikėtų nukirsti galvą. Už ką, paklausė tas, kuris pradėjo kalbėti pirmas. Ne tavo reikalas, dviakį, atkirto septynakis. Ką tu? Kaip tik jo reikalas, tarė penkiakis. Aš jam net pasakysiu už ką, ogi už tai, kad tu vietoj svogūnų į virtuvę atnešiai tulpių svogūnėlių. Septynakis numetė ant žemės teptuką ir tarė. Žinai ką, iš visų neteisybių. Bet tuo metu jis pastebėjo Alisą stovinčią netoliese ir besiklausančią pokalbį ir staiga nutilo. Kiti du apsidairė, visi trys žemai nusilenkė. Malonėkit pasakyti, nedrąsiai paklausė Alisa, kodėl jūs dažote šias rožes? Penkiakis ir septynakis netardaminiai žodžiuose suko į dviakį, o dviakis tyliai paaiškino. Todėl, panelė, kad čia turėjo aukti raudono rožė, o mes per klaidą pasodinome baltą. Neduok dievę sužinotų karalienė, be matant mums visiems nulėktų galva nuo pečių. Todėl ir nerėmės iš kailio, kad kol ji netėjo, staiga penkiakis visą laiką baigščiai žvilgčiojęs į kitą sodo galą sušuko karalienė, karalienė. Ir visi trys sodininkai plojosi kniupsti ant žemės. Pasigirdo žingsniai ir Alisa apsidairė, degdama nekantrumu pamatyti karalienę. Pirmiausia pasirodė kareiviai su vėzdais rankose, jie visi buvo panašusi tris sodininkus, paplokšti ir keturkampiai, o iš kampų kyšojo rankos ir kojos. Už jų žengė 10 dvariškių. Jų drabužiai žiūrėjo deimantais ir ėjo jie poromis, kaip ir kareiviai. Paskui dvariškius ėjo karaliaus vaikai. Vaikučių buvo taip pat 10. Jie linksmai šokinėjo susikibę rankutėmis. Visų drabužiai buvo papuošti širdimis. Po to sekė svečiai daugiausia karaliai ir karalienės. Tarp jų Alisa pastebėjo ir baltąjį triušį. Išnekėjusi nervingai pritardamas ir šipsodamasis kiekvienam, ir pro Alisą praėjo jos nepastebėdamas. Dar toliau žengė širdžių valetas. Jis ant skaiščiai raudono aksomo pagalvėlis nešė karaliaus karūną, o pačiame šios iškilmingos eisenos gale ėjo širdžių karalius ir širdžių dama karalienė. Alisa suabejojo, ar nereikėjo ir jai pulti veidų į žemę, kai padarė tie trys sodininkai, bet niekaip neprisiminė, kad būtų girdėjusi, jog šitaip sutinkamos procesijos. Bet to, kokia nauda iš procesijos, pamanė jį, jeigu visi žmonės gulėtų veidų į žemę ir nieko nematytų. Taip Alisa ir liko stovėti. Procesija prisartino, visi sustoja, sužiūro į Alisa ir karalienė rūščiai paklausė. Kas čia tokia? Ji kreipėsi į širdžių valetą. Bet jis užuot atsakęs nusilenkė karalienį ir nusišypsojo. Kvailys. Karalienė nekantrai papurtė galvą ir kreipėsi į Alisą. Kuo tu vardu, vaikė? Mano vardas Alisa, jūsų didenybė. Labai mandagiai atsakė Alisa, o pati savo pridūrė. Betgi jie tėra kortų malka. Nėra ko man jų bijoti. O šitie kas tokie, paklausė karalienė, rodydama pirštų į tris sodininkus tysančius šalia rožių krūmų. Kaip žinote, jie gulėjo kniupsti, o piešinys ant nugarų buvo visai toks pats kaip ir kitų kortų. Todėl karalienė ir negalėjo atpažinti ar ten sodininkai, ar kariai, ar dvariškiai, ar trys jos pačios vaikučiai. Iš kur aš galiu žinoti, atsakė Alisa, pati stebėdamasi savo drąsą, ne mano reikalas. Karalienė net paraudo iš pykčio. Įniršusi valandėlę dėpsojo į Alisą, o paskui sušuko – nukirsti jai galvą, nukirsti. Nesąmonė garsiai ryštingai tarė Alisa ir karalienė nutilo. Karalius paėmė karalieniai už rankos ir nedrasiai tarė: liaukis, brangioji, juk čia tik tai vaikas. Karalienė piktai nusigrėžė nuo jo ir kreipėsi į valetą: atversk juos. Valetas įvykdė karalienės įsakymą, atsargiai paspirdamas sodininkus. Kelkite, suspiegė karalienė, ir trys sodininkai skubiai pašokė nuo žemės, pradėjo lankstytis karaliui, karalieniai, karaliaus vaikams ir visai procesijai. Liaukite, suriko karalienė, šlykštu nuo jūsų lankstymosi. Paskui, pažiūrėjusi į rožių krūmą, paklausė: ką jūs čia veikiate? Maldauju, jūsų didenybė, nužemintų balsų išlemeno dvi akis, priklaupdamas ant vieno kelio. Mes bandėme. Matau, pareiškė karalienė, apžiūrinėdama rožės. Nukirsti jiems galvas. Ir eisena pajudėjo. Trys kareiviai pasiliko vykdyti mirties bausmės nelaimingiams sodininkams, o šie puolė prie Lisos prašydami užtarti. Nenukapos jums galvų, tarė Lisa, ir sukišo visus tris į netoliesę stovėjusi didelį vazoną. Trys kareiviai paieškojo jų ir patenkinti nuskubėjo prie procesijos. Ar nukirtote galvas? Paklausė karalienė. Jų galvos dingo, jūsų didenybė, suriko kareiviai. Gerai, tarė karalienė. Ar moki žaisti kroketą? Kareiviai tylėdami sužiūro į Alisą, nes karalienė matyt kreipėsi į ją. Taip, šūktelėjo Alisa. Na tai eikš, riktelėjo karalienė. Ir Alisa prisidėjo prie procesijos, labai susidomėjusi, kas bus toliau. Šiandien gražus oras, kažkas nedrąsiai kreipėsi į ją. Tai buvo baltasis triušis, einantis šalia ir neramiai žvilgčiojantis jai į veidą. Puikus, atsakė Alisa. O kur kunigaikštinė? Či, bailiai sušnipždėjo triušis. Jis apsidairė ir pasistiebęs pakuždėjo Alisa į ausį. Ji nuteista mirti. Už ką? Paklausė Alisa. Ar sakei, kaip gaila? Savo ruoštu paklausė triušis. Ne, visai ne, atsakė Lisa. Man niekiek negaila, klausiu už ką. Jis kėlė karalieniai antausi, paaiškino triušis. Alisa prunkštelėjo. Cit, sušnipštė persigandęs triušis, karalienė išgirs. Matai, kunigaikštinė atėjo labai pavėlavusio ir karalienė pasakė. Į vietas griausmingai sukomandavo karalienė ir svečiai stumdydamiesi paknopstomis pasileido į visas puses. Netrukus jie įsiskirstę sustojo ir žaidimas prasidėjo. Alisa pamanė, kad ji kaip gyva nėra mačiusi tokios keistos kroketo aikštelės. Ja sudarė daugybė griuvelių ir kauburėlių, rutuliukai buvo gyvi ežiai, lazdos gyvi flamingai, o vietoj vartų stovėjo keturpėsti kareiviai. Pradžioje Alisai buvo sunkiausia susitvarkyti su savo flamingu. Jei šiaip tai pavyko gana patogiai paimti į rankas ir pakelti kojomis žemyn. Bet vos tik tai jį vargais negalais ištiesdavo jo kaklą ir ruošdavosi jo galvą suduoti ežiui, flamingas būtinai atsigręždavo ir pasižiūrėdavo į Alisą taip nustebęs, kad ši negalėdavo susilaikyti nesijuokusi. O kai pagaliau vėl nulenkdavo flamingo galvą ir ketindavo pradėti iš naujo, su didžiausiu apmaudu pamatydavo, kaip ežys iki tol susirietęs į kamoliuką įsitiesė ir sprunka šalin. Be to, antako, kurio jį norėdavo paristi ežį, paprastai būdavo kauburėlis arba įdubimas. O kadangi keturpėsti kareiviai tolydžio pakildavo ir bėgdavo į kitą aikštelės galą, Alisa netrukus įsitikino, kad žaidimas iš tikrųjų labai sunkus. Visa draugija žaidė vienu metu, niekas nežiūrėjo į lės, žaidėjai be paliovos barės ir pešėsi dėl ežių. Netrukus karalienė baisiai įsiuto ir bėgiodama po aikštelę maždaug kas minutį įsakmiai surikdavo nukirsti jam galvą arba nukirsti jai galvą. Alisai pasidarė neramu. Nors jai dar neteko susikivirčyti su karalienė, bet žinojo, kad tai gali atsitikti kiekvieną akimirką. O kas tada man bus, pamanė jį, matyt jiems didžiausias malonumas kapoti galvas. Stebuklas, kad jų iš vis dar esama gyvų. Alisa jau dairėsi norėdama kaip nors ištrūkti ir niekieno nepastebėta išspūdinti iš aikštelės, kai staiga išvydo ore neregėtą dalyką. Iš pradžių jį labai nustebo ir nieko nesuprato, bet netrukus suvokė ore matantį šypseną. Češyro katinas, tarė į savo. Dabar turėsiu su kuo pasikalbėti. Kaip tau sekasi, paklausė katinas, kai tik tai pasirodė jo lūpos ir jis galėjo prabilti. Alisa palaukė, kol išryškėjo akis ir papurtė galvą. Beprasmiška, ką nors jam sakyti pamanė, kol nepasirodys ausis arba nors viena ausis. Netrukus išnyro visa katino galva ir Alisa, pastačiusi ant žemės savo flamingą, pradėjo pasakoti apie žaidimą, patenkinta, kad yra kas klauso. Katinas matyt nusprendė, jog užtenka parodyti galvą, tad kitos kūno dalys taip ir liko nematomos. Nepasakyčiau, kad sąžiningai žaidžia, pradėjo skustis Alisa, bet to visi taip baisiai rėkauja, kad savo balso negirdė ir atrodo, čia nėra jokių taisyklių. Pagaliau, jei jos ir yra, niekas jų nepaiso ir tu neįsivaizduoji, kaip keista, juk visi įrankiai gyvi. Pavyzdžiui, vartai, į kuriuos man dabar reikia įmušti, pereina į kitą aikštelės galą. Štai dabar galėčiau įmušti karalienės ežį, o jis nubėgo šalin pamatęs atskriejant manąjį. O kaip tau patinka karalienė, tyliai paklausė katinas. Visai nepatinka, sakė Lisa, ji taip aršiai, bet staiga pastebėjusi, kad karalienė visai čia pat ir klausiusi jos, Alisa pakreipė kalbą kitur. Veržėsi į pergalę, kad abejoju, ar yra prasmės priešintis. Karalienė nusišypsojusi pasišalino. Su ką tu kalbi, paklausė karalius, prieidamas prie Alisos ir smalsiai žiūrėdamas į katino galvą. Tai mano draugas, Češyro katinas, atsakė Alisa, leiskite pristatyti jūsų didenybę. Man visai nepatinka jo išvaizda, tarė karalius, bet leidžiu pabučiuoti į ranką, jeigu jis nori. Visai nenoriu, atrėžė katinas. Nebūk įžūlus, tarė karalius, ir nežiūrėk taip į mane. Tai sakydamas jis užlindo už Alisos. Katinas gali žiūrėti į karalių, pareiškė Alisa. Skaičiau apie tai kažkokioje knygoje, tik tai neatsimenu kokioje. Taip, reikia jį iš čia pašalinti, ryštingai, tarė karalius, ir pasišaukė karalienę, tuo metu ėjusią pro šalį. Brangioji, norėčiau, kad pašalintum šį katiną. Karalienė žinojo tik tai vieną būdą, kaip spręsti visokius nesusipratimus, nesvarbu, ar jie būtų sudėtingi ar visai paprasti. Nukirsti galvą, sušuko, nė neapsidairiusi. Aš pats atvesiu budelį, nekantraudamas, sušuko karalius ir nubėgo. Alisa panoro grįžti ir pasižiūrėti, kaip vyksta žaidimas, nes nuolatos girdėjo energingą karalienės balsą. Ji išgirdo, kaip karalienė pasmerkė mirti tris žaidėjus už tai, kad šie praleido savo eilę. Žaidimas Alisai visai nepatiko, nes aikštelėje viešpatavo tokia netvarka, jog neįmanoma buvo susigaudyti, kieno eilė įmušti. Alisa nuėjo ieškoti savo ežių. Jos ežys tuo metu pešėsi su kitu ežiu, ir Alisa nusprendė, dabar puiki proga įmušti juos abu į vartus. Visa bėda, kad jos flamingas buvo nužirgliojęs į kitą sodo kraštą. Alisa pamatė jį nesėkmingai mėginantį įskristi į vieną medį. Kai pasigavusi flamingai sugrįžo atgal, ežiai jau nebesipešė ir buvo kažkur dingę. Menka bėda, pamanė Alisa. Vis tiek visi vartai pasitraukė į kitą aikštelės kraštą. Ji pasikišo flamingą po pažastimi, kad jis vėl nepaspruktų ir sugrįžo dar pasikalbėti su savo draugu. Atėjusi pas Češyro katiną, Alisa nustebo. Apie jį buvo susispietęs didžiulis būrys. Būdelis, karalius ir karalienė ginčijosi šūkaudami ir stengdamiesi perikti vienas kitą. O visi kiti žaidėjai stovėjo ir nesmagiai tylėjo. Alisai pasirodžius, tie trys paprašė jai išspręsti ginčą ir pakartojo jai savo nuomonės. Bet kadangi visi kalbėjo vienu metu, buvo neįmanoma suprasti, kas ką sako. Budelis įrodinėjo, kad negalima nukirsti galvos, jeigu nėra kūno, nuo kurio reikėtų ją atskirti. Jam niekados nebuvo tekę dirbti tokio darbo ir jis neketinas jo imtis, sulaukęs garbingo amžiaus. Karalius aiškino, jo kiekvienam, kas tik tai turi galvą, ji gali būti nukirsta ir reikalavo, kad budelis nekalbėtų nesąmonių. Karalienė tvirtino, kad jeigu jos nuosprendis nebus tučto jau įvykdytas, jį nuteis mirti visus čia esančiuosius. Kaip tik šis grasinimas visus taip prislėgė ir išgąstino. Alisa nieko kito nesugalvoju, kaip tik pasiūlyti. Katinas yra kunigaikštinės, geriausia būtų ją pasiklausti. Į kalėjimą, tarė karalienė Budeliui, atvesk ją. Budelis nulėkė kaip strėlė. Jam nubėgus katino galva pradėjo nykti, ir kai Budelis atsivedė kunigaikštinę, katino nebebuvo nežymės. Karalius ir Budelis ėmė kaip pašėlė lakstyti jo ieškodami, o likusi draugija nuėjo toliau žaisti.